Değerli dinleyenler, bu yakınlarda 3 beynelxalq insan hakları grubu İran'da azlıkların durumuna dair birgə hesabat yayımladılar. Bu hesabatın detallarını programımızın qonağı, hüquq müdafiəçisi Şahin Xiyavli ilə danışacaq bugün. Şahin bəy, sizin de bu hesabatta, sizinle de müsahibələr olubdur, sizin de fikirləriniz yer alıbdır orada, sizin sözləriniz. Öncə istərdim bu hesabatın hazırlanma prosesi haqqında danışasınız. Necə hazırlandı və elə o qurumların da adını bir də mümkün olsa eşidənlərimizə açıqlayın.
Ələrzə bəy, bu rapor aslında 3 təşkilatın Beynəlxalq Azınlıqlar Haqları Qurumu, insan hakları destekleyici mərkəzləri və mülki hüquqlar üçün ateşkəs mərkəzinin birgə yayınladığı bir rapordur. Bu rapor əsasən İranda dini, etnik və dini azınlıqların özəl bir rapordur. Aslında bu raporun hazırlanması 2016-cı ildə Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen azınlıklar forumunda İran temsilcileri tarafından orada dini azınlıklar ve etnik milletlerle bağlı bir kitapça hazırlanmıştı. Aslında bu rapor ona karşı hazırlanmış bir rapordur. Bu raporun prosesi yaklaşık 3-4 ay önce Roma'da danışıldı və bu rapor beləliklə də 12 Mart 2018-də Birləşmiş Millətlər Təşkilatında rəsmi olaraq bir konferansda dağıtıldı. Aslında bu rapor həm Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qurumlarına və dövlətin və dövlətlərin təmsilcilərinə və NGO-larına həm mail vasitəsilə olaraq da, həm də yaxlaşıq 1000-ə yaxın, 1500-ə yaxın bir jurnal formatında hazırlanmışdı ki, bu orada dağıdıldı. Bu raporda rapor 7 başlıqda şeydir. Birincisi bu rapora giriş bölümüdür. İkincisi tarixçəsidir. Üçüncüsü oradakı bölümdə azınlıqların profilidir. Və dördüncü bölümdə yasal və hüquqi çərçivə. Beşinci bölüm sivil və siyasi haqlardır ki, bu sivil və siyasi haqların içində də bu bazdaşlı xodsəranə deyirlər, öz başına tutuklamalar və həbslər, edamlar, ondan sonra mayınlar və etnik qrupların dinləri, yəni millətlərin dilləri, ondan sonra din özgürlükləri, nifrət söyləmi və 6-cı bölümdə də iqtisadi, siyasi və mədəni haqların pozulması ilə bağlı orada bir başlıqdır ki, orada onun içərisində standart yaşam, sağlıq bölümü, eğitim, xidmət və habelə istihdam və sonuçta 7-ci bölümdə də bir özət və sonuç və önərilərdir.
Şahin bəy, bu hesabatda 10 milyonlarla nüfusu olan türklərdən çox az nüfusu olan, bəlkə minlər heç olmayan, misal üçün mandailərə qədər dini qrupdur mandailər, ya zərtüşlərə qədər bu raporda onlar haqqında məlumat verilibdir. Bu qrupların təmsilçiləri ilə mi görüşülübdür, tək-təkinin durumu mu dəyərləndirilibdir, nə şəkildə yazılıb bunlar?
Genəldə bu, əsasən biz bu raporun hazırlanmasında özəlliklə biz Minority Right Group International'ın, yəni uluslararası bir NGO'dur, sadəcə İranla bağlı işləmir, yəni bütün dünya ilə bağlı işləyir, Birləşmiş Millətlərdə təmsilciləri vardı. Bu raporda özəlliklə bu, hər halda sizin də bu Minority Right'ın da səhifəsində yayınlanıbdır bu rapor. Burada özəlliklə orada gedən raporda, məsələn, bahailər, türklər, kütlər, onların təmsilcisi ilə özəlliklə Impact İrana üyə olan bəzi bu NGO-ların nümayəndələri ilə görüşüldü. Özəlliklə türklərlə bağlı o həm tarixçə baxımından, həm də ki o raporda gedən məlumatları bəhraz olaraq biz göndərdik. Təbiətən bəlkə də məsələn orada sizin də vurguladığınız gibi bəzi dini azınlıqlarla bağlı bəlkə təmsilcilərilə onu dəqiq mən o süreci bilmirəm, amma hər halda bunu bilirəm ki orada birbaşa NGO-larla görüşülüb və o NGO-lar da o bilgiləri oraya göndəriblər. Məsələn, Bahailərlə onların özlərinin təmsilcisi vardı, BMT-də onlarla irtibata geçirilibdi və Bəluçların insan hakları təşkilatından tutmuş ta bizim insan hakları təşkilatına qədər.
Bu hesabat Birleşmiş Milletlerin o İran'a müraciətində ya vereceği beyanatları təkmilləşdirmək, tamamlamak için mi?
Dəqiqən bu BMT-yə göndərilmiş. Çünki İran özellikle bu azınlıqlar forumunda sürekli bu məsələni gündəmə gətirir ki, bizim İranda dini azınlıqlara qarşı hər hansı bir ayrı seçkilik yoxdur. İranda türklərə qarşı, ərəblərə qarşı, kürdlərə qarşı hər hansı bir ayrı seçkilik yoxdur. Onlar öz dillərində təhsil haqlarına sahibdirlər ki, hətta bunu filmi de vardı ki, İran'ın təmsilcisi gelir deyir ki, biz Təbriz'de ve Sənəndəcdə Türk diliyle bağlı biz üniversite seviyesinde de eğitim alma haklarına sahiptir. Dolayısıyla İran'ın böyle bir fikrine karşı biz böyle bir karar alındı ki bu rapor hazırlansın ve aslında raporda mesela özellikle ruhani döneminden yani bu İran İslam Devriminden sonra da bu 15. 19. yüzyılda da milletler kanununda da vardı ki öz dillerinde təhsil alabilirler. Yani biz biliriz ki bu bugüne kadar icra olunmayıp hatta sen ruhaninin verilen şuarlarıyla beraber de biz eğitim hakkını yani ki mekteplerde böyle bir şey yoktu ama İran tabii ki bunu iddia edir ve bu bir nevi onlara cevap olarak bu hazırlandı ve onların dediklerinin ispatı olarak da ki İran'da Türklerden tutmuş diğer milletlere kadar öz dillerinde eğitim hakkına sahip yoktur. Ayrı seçkiliği vardır, nifret söylemi vardır ki o bu raporda da bunlar gelibdir.
Hesabatta bir de şahsi hikayelere yer verilibdir. Onlardan biri Siyamek Mirzai'dir. Hazırda hapiste olan Türk dil hakları faalıdır. Bu şahsi hikayeler ne şekilde seçilibdir? Bunlar hakkında mümkün olsa biraz açıklama verin.
Aslında biz iki tane böyle bir karar oldu ki iki tane case olsun. Birisi bu çünkü İran bunu iddia ederdi ki yani 1979 İran İslam Devriminden sonra Türkler öz dillerinde təhsil alabilirler. Aslında biz iki tane karar oldu ki yani Türklerle bağlı iki tane case geçsin. Bir tane Siyamek Mirzai ile bağlı ki Siyamek Mirzai ile bağlı geniş bir orada rapor gedibdir. Onun yazdığı mektupla bağlı. Ve ikinci bir case'de de benim o dönem Erdebil Üniversitesi'nde okuduğum zaman orada Türk dil klası var idi. Ve o Türk dil klasında hansı sorunlarla, yani ki iki vahid idi. Belki o dönem siz de böyle bir klaslarda var idi. O yüzden bunun necə şəraitdə idarə olunurdu, ondan sonra İran'ın hansı baskıları var idi, bunu bu müsahibədə onları dilə gətirilmiş ki, hansı çətinliklərlə, yəni ki, itilaat tərəfindən olan baskılar, bəzən ustadların həftələrlə sınıfa gəlməməsi və bunu öğrenciler necə birlikdə bu klasları qabağa aparması ilə bağlı benim de orada bir müsahibem gedibdir. Aslında bu müsahibede sırf hedef budur ki, yani İran iki vahid mesela çok klas açırsa bunu da fərqli yollarla bir nevi de qabağın almağa çalışır.
Yani orada aslında bir siyasi məhbusun aslında şahsi hikayesine işare olunubdur. Bir de sizin yaşamış olduğunuz təcrübeleri.
Təcrübelerdir. Elbette o müsahibede mesela bu Dil bölümünde Sayın Əlirzadə Fərşinin de orada adı gedibdir. Özellikle İran'da Türklerin edebiyat bölümüyle bağlı. Mesela kitap neşrinde hansı çetinlikler, Vizareti İrşad tarafından hansı zorluklarla karşılaştığını o etniklerin dil bölümünde de bu mesele yayınlanabilir ki, bu meseleni bizim Ehraz'da değerli dostlarımız ki bir rapor hazırlanmıştı ve bu raporda ile o dönem 2000 yanılmıyorsam 14'te Uşaq Hakları Komitesi'ne gönderilmişti ki bu raporda da gelibdir.
Birleşmiş Milletler Teşkilatı İnsan Hakları Şurası'nın bundan sonraki azlıklara dair forumunda bu hesabatın ciddi tesiri olacağını düşünürsünüz mü?
Təbiətən bir kere İran'da biz bilirük ki, İran'da insan hakları pozuntuları isterse Ruhani döneminde olsun, isterse Əhmədinəjad döneminde olsun, yani değişen bir şey yoktu. Edamlar devam edir, ondan sonra tutuklamalar, həbsler, diğer insan hakları pozuntuları İran'da vardır. Təbiətən Birleşmiş Milletler Teşkilatı bunu çok yaxşı bilir. Özellikle etnik gruplar ve dini azınlıklara geldikse bu düşünürüm ki çok müsbət bir təsir bırakabilecek bir sənəddir. Ve tabii ki bu sənədin bunu da mən artırmalıyam ki bu sənədin raporun ikincisi de yani ki belli bir süre sonra karar alınıp ki hazırlansın, yani devamlı olarak bu raporlar geçsin. İndi bu raporda bu mövzular işlenipti ve tabiiyeten ben genel olarak düşünürüm ki çok müsbət təsir bırakacak. Hem bu aynı zamanda hem o Minority Issues Forum'un özel raporterine de gönderdi. Yani bütün o özel raporterlere bu dağıtılıbdır. BMT'nin resmi temsilcilerine gönderilibdir. Təbiətən onlar da bu rapordan gelecek çıxışlarında ya gelecek görüşlerinde, mən fikir verirəm ki, ya raporlarında bundan istifadə edə biləcəklər.